Šī nav pirmā reize, kad telpā, kas viedā ciema projektā tapusi kā skujeniešu satikšanās un doma apmaiņas vieta, pulcējas vietējie cilvēki. Šoreiz satikšanās iemesls ir gatavošanās Zaubes savvaļas kulinārajam festivālam. Un pavisam drīz šī telpa jau kļūs par degustācijas zāli.
Mēs bijām pat domājuši skuju saldējumu taisīt, ja, jo visādi cīdējas ir foršas. Un
vēržu sulas ar tiem ledus kubiciņos sasaldētajiem eļļu dzinumiem bija vienkārši pasaka. Un labākajos Rīgas restorānus kaut ko tādu nevar izdomāt.
Elkas kalna saimniecības saimniecē Inesē Stibei līdz pat papraus grosas ar dažādām burciņām.
Piemēram, ir upeņu sīrups ar skuju sīrupu kopā. Domāju, ļoti veselīga manta. Šeit ir vīgriešu sīrups ar skuju sīrupu. Kā mūsu latvieši izsūtītie izdzīvoja, arī ēdot, nezinu, dzerot skuju teju no cinkas izvairījās, kur ir daudz C vitamīnu, askorbīnas kāpa un klorofils skujās, kas ziemā ir, man liekas, tāds Latvijā varētu būt vienīgais klorofila avots.
Uz galda degustācijai rindojas tējas, ievārījumi, sīrupi, kosmētikas līdzekļi un visam pamatā ir skujas. Iecer par skujām un mežu produktiem, kā stāst, amats novada pašvaldības projektu vadītāju un arī viedā ciem idejas iniciatora Zana Pīpkalei, radusies vispirms domājot par to, kā tad izcelt un apspēlēt savu pagastu nosaukumu. Taču tam ir arī dziļāka filozofija.
Skujas kopumā jau, protams, ar visu šo te bioekonomiku, kurā nu, arī gan Eiropa grib, lai mēs virzamies, tad skujas ir viens no tiem produktiem, kas mežā paliek un netiek izmantots. Tātad, nu, arī mēs tā globāli varam šeit daudz lietas pievilkt klāt. Kā tiešām šie te bioekonomika, lai izmantojam visu no dabas.
Pamats tam, ka skujienai varētu īstenot viedā ciem ideju, bija dzīvotāja skaita sarukums, jo darba vieta jau te īsti nav. Bet toties pagastā ir vairāk rosīgi uzņēmēji, arī cilvēki, kas ienākuši no Rīgas un te veido savu uzņēmēju darbību. Tadēļ radās doma, ka varbūt tieši viņi varētu būt kā mentori, kas iekustinātu pārējos.
Vislielākais prieks no šitā visa pasākuma man ir, kad es esmu iedvesmojis. Mēs priecāmies par katru, īstenībā par katru, kas mums pienāk no jauna klāt.
Uzņēmēja kvino jaudzētāja Signe Šlosberga ir viena no galvenajām šajieniešu urdītājām, ka vajag taču kaut ko darīt.
Cilvēkiem ir tā radošā izdoma, par ko mēs no esam laimīgi. Šeit nav izeivielas nekādas atvestas no kaut kurienes. Mēs izmantojam savus resursus, kas mums ir apkārt, kas mums aug, augi, čiekuri, skujas. Un mēs uztaisam tik ļoti dažādus produktus, ka mums pašiem reizēm mēs taisam sarakstu, kas varētu būt, mēs esam pārsteigti.
Katreiz te ir arī vairāk cilvēki pavēlkās līdzi, tā kā daži traki. Ir forši, kad ir tā pasaules pieredze, ir tā Rīgas pieredze, ir tā citu pilsētu pieredze, un kā ar to tu esi šeit un spēj to ieraudzīt svaigām acīm. Un pavilkt un sajūsmināt tos vietējos, kur te jau dzīvo sen, viņi iespējams vairs neuztver to bagātību, viņi to uztver iespējams pašsaprotami.
Skujniešiem vajag kaut ko, vajag cilvēki, kas viņus pavēl, jo mēs esam kūtri. Mums vajag kādu, kas mūsu gaisu pamaisa, un tad jau mēs visu kaut kādu brīnumu varam izdarīt. Mēs esam darītāji, mēs neesam domātāji, teiksim tā.
Un šodien jau piedaloties Zaubes savvaļas kulinārijā festivālā varēs vērtēt rezultātu.
Nu, mēģināsim Zaubes šajā savvaļas kulinārijā festivālā ar tādu skuju stendu, skujienes stendu startēt. Tad jau redzēsiet, tā ideja aizies par to skuju taku, tad viņi arī aizies. Bet šobrīd mēs esam apņēmīgi. Tas festivāls ir iespēja nu, pamēģināt. Mēs ļoti ceram, ka būs arī kāda veiksmes stāsts.
Kā vērtē Līva Grāpi, viss rāda, ka vajadzētu izdoties.
Es domāju, ka mums tā laima stāvēs blakus pie visa, jo arī laimas simbols ir skujiņa. Un tā skujiņa ir jānes plašāk, šis te simbols, un es domāju, ka mums ir visi instrumenti, lai to veiksmīgi izdarītu.
Skujieniešu gatavotie produkti tagad ir arī vietējā veikalā izveidotajā stendā, kas arī bija viena no ierosmēm, lai rosinātu cilvēkus kļūt aktīvākiem un meklēt savus uzņēmējdarbības idejas. Un varbūt arī kāds no jaunajiem produktiem, kas šodien būs baudāms Zaubes festivālā, arī kļūs par sākumu kādam biznesam. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.